Mūžīgais neaiziet. Kaut gan to grūti saprast.
Novembris. Vācietim 80.
Man sauc Dace Matula. Es esmu ginekologs, dzemdību speciālists. Domājot par ojāru vāciešu dzeju, bieži vien ir dzīves situācijas, kad es meklēju atbildi dzejas rindās. Un jāsaka, ojārs vācietis nav tas, kuru līriski lasīt jubilejās, jo tā dzeja ir tāda, kas drīzāk atver rētas un rada iekšējo sāpu, bet tā sāpa bieži vien ir tāda skaista sāpa, jo kādreiz jāatklāj tā ikdienas patiesība, lai caur to skarbumu ieraudzītu skaisto. Es izvēlējos vienu no dzejoļiem, tādēļ, ka šis dzejols varbūt šim brīdim bija man tas tuvākais. Dzejols saucās Mana gudrība ir. Mana gudrība ir nebūt gudram. Kas ir dzīve, kas ir dzīvot un mirt? Es nekaunos pieiet klāt un pajautāt skudrām. Kā pie ziedēšanas var tikt, es prasu pēdējai nezālei. Muļķības, ka tā ir slikta. Viņa zina to, ko mēs cilvēki bērniņi nezinām. Mums ir tik milzum daudz pulvera, dzels un svina, ka mums, milzu pasaulē nonākušajiem guliveriem, trūkst paša laika un laika zināt. Mana gudrība ir nebūt gudram. Es ticu godīgām savas nezināšanas krunkām, nevis melīgajam, tās pārklājošam, vizziņas pūderim.